Trīs lielās ASV aviokompānijas – Delta, United un Alaska – pirms svētkiem ir paziņojušas par daudzu avioreisu atcelšanu, kas radīja problēmas tūkstošiem pasažieru. Tomēr kopumā šajos Ziemassvētkos amerikāņi ceļo ievērojami aktīvāk nekā pērn. Amerikas automobīļu asociācija lēš, ka laika posmā no 23. Decembra līdz 2. Janvārim 109 miljonu cilvēku dosies braucienā, kas ir garāks par 80 kilometriem. Tas ir par 30% vairāk nekā pērn.